Pauldan Titusqa xat. 1-chi bo'lik. Allohi quli ham G'aysa Masihning rasuli Pauldan salam. Allohi tomonidan soylab olinganlarni imonga ham dindorlikqa iltushi haqiqatni tonib biluga kitiru uchun jiberildim men. Bizga bu iman ham haqiqatni tonib bilu Allohi vaqt boshlangan shuq va'da etgan mangulik turmushqa umid bira. Ha'ul bir qo'yshanda yolg'onlamay. Belgilangan vaqt jitkash, qutqaruvchimiz Allohi buyrug'i bo'yicha menga ishonib topshirilgan va'z osha. Ul o'zining bu xabarin e'lon etdi. Mening bilan bir g'imonni o'rtoqlashuvchi shin ulim Titusqa ota Allohi va qutqaruvchimiz Masih G'aysadan marhamat ham iminlik bo'lsin. Tugallanmagan ishlarni tartibga keltiru ham borliq shaharlarda Min buyurganşa iman etuşlar birdemliklerinin ülkenlerin bilgile uşun. Min seni kritte kaldırdım. Ülken bir gayipsiz, bir güne xotının iri bulurga tiyir. Onun bolaları şulay iman etuşlar, okılsızlıkta yaki buysın mavşanlıkta gayiplen mavşiler bulurga tiyir. Şünki birdemliktegi jitekşi, Allah'ı işleri bilen idare etuşu bularak, bir gayipsiz bulurga tiyir. Ул тәкәббер, ашулы, эш кеше, сугыш шукмары, хурлыклы табышка ымтылучан түгел, бәлки кунакшыл, яхшылык сөючән, төплү, гадел, изге, үз-үзен тота белүче булырга тиеш. Башкаларны дөрес тәгълиматтан нәсихәтләү, һәм аңа каршы кешеләрне фаш та әйтә алу өчен, шул тәгълиматка туры килгән тугры сүзне тотарга тиеш. Чөнки буйсынмаучан Тақылдық һәм ялғаншылар бигерәк тә мәсихші яһудләр арасында күп. Аларны авызларын ябарға мәжбүр итәргә кирәк. Чөнки алар хурлыклы табыш хакына, тиеш булмаганнарны өйрәтеп, бер бөтен гаиләләрне җимерәләр. Алар арасыннан берәү бер акыл иясе, критлылар һәр вакыт алдакшы, явыз йырткычлар ялқау һәм гужлар дигән. Бу шаһитлек хак. Шуңа күрә алар хак иманны тотсыннар. Һәм яһудләрнең риваятләренә һәм хакыйкатьне кире кагучыларның кагыйдәләренә таянмасыннар өчен аларны бик нык тәнкыйтьлә. Сафлар өчен барысы да саф, әмма бозык һәм имансыз кешеләр өчен бернинди саф нәрсә юк. Чөнки аларның акыллары һәм вөҗданнары бозык. Алар Аллаһны беләбез дип ышандыралар, әмма эшләре белән аннан ваз кичәләр. Алар әшәке, тыңлаусыз һәм һәр бер игелекле эш өчен файдасыз. 2-нче бүлек. Әмма син аек тәгълиматка туры килгәннәрне өйрәт. Өлкән яшьтәге иратларга әйт. Алар тотнаклы, ихтирамга лаек, төпле булырга һәм иман, мәхәббәт, түземлектә нык торырга тиеш. Шулай ук өлкән яшьтәге хатын-кызларга да әйт. Алар үзләрен чын иман итүчеләр кебек тотарга. Гайбат сөйләшмәскә, эшкечелеккә бирелмәскә һәм башкаларны яхшылыкка өйрәтергә тиеш. Аллаһы сүзенә карата хурлык килмәсен өчен, алар яш хатыннарны үз ирләрен һәм балаларын яратырга, төпле, саф, яхшы хуҗабикә булырга һәм ирләренә күндәм булырга өйрәтергә тиеш. Шул рәвешчә яш иратларга да төпле булырга нәсихәт бир. Аларга барлык яхшы гамәлләрдә үрнәк күрсәт. Йөрәтүләреңдә намуслы һәм җитди бул. Каршы торучылар безнең турыда һич нинди начар сүз әйтә алмыйча, оятка калсын өчен, сөйләмең тәнкыйт итә алмаслык дәрәҗәдә дөрес булсын. Кылларга нәсихәт бир. Алар бар нәрсәдә хуҗаларына буйсынсыннар, ярарга тырышсыннар, бәхәсләшмәсеннәр, урлашмасыннар. Бәлки үзләренең һәр нәрсәдә чыннан да тугры булуларын күрсәтсеннәр. Құтқарушыбыз Аллаһының тәғлиматы кешеләрнең иғтибарын бар нәрсәдә үзенә җәлеп итә торган булсын өчен аларга буларны эшләү кирәк. Чөнки Аллаһының һәр кешегә котылу бирүче мәрхәмәте килде. Бу мәрхәмәт Аллаһсызлыкны һәм дөньяви нәфисләрне кире кагып, безне бу дөньяда төпле, гадел һәм Аллаһыны хөрмәт итеп яшәргә өйрәтә. Шул ук вакытта бөек Аллаһы һәм коткаручыбыз Гайса Мәсихнең шөһрәте килүенә куанышлы өмитебез бар. Мәсих безне һәр төрле гынахтан юлып алу өчен һәм яхшылык кылырга ашкынып торучы үзенчәлекле халкын үзе өчен чистартырга дип үзен корбан итте. Мының барысын һәр төрле хакимлек белән сөйлә. Нәсихәт ит һәм фаш ит. Сиңә беркем дә түбәнсетеп карамасын. 3-нче бүлек. Башлыкларга, хакимлеккә буйсынырга һәм аларны тыңларга, һәр төрле яхшы эшләргә һәр вакыт әзер торырга кирәклеген иман итүчеләрнең исләренә төшер. Аларны шулай ук беркемне дә яманламаска, бәлки бар кешеләргә карата һәр нәрсәдә басынкылык күрсәтеп, тыныч һәм игътибарлы булырга өйрәт. Чөнки кайчандыр без дә тинтәк, тыңлаусыз, алданган, төрле нәфис һәм ләззәтләр куллыгында идек. Без тормышыбызны явызлыкта һәм көнчелектә үткәрдек. Безгә нәфрәтләнделәр, һәм без дә бер-беребезгә нәфрәтләндек. Әмма коткаручыбыз Аллаһы үзенең игелеклелеген һәм кешеләргә карата мәхәббәтен күрсәткәндә, безне кылган тәкъва эшләребез аркасында түгел, бәлки үзенең шәфкате буенча, изге рух белән яңадан тудыру вә яңарту аркылы, үзенең юып чистарту гамәле аша коткарды. Без аның мәрхәмәте аркылы акланып, үзебез өмет иткән мәңгелек тормышка ия булу өчен, ул бу рухны коткаручыбыз Гайса Мәсих аша безгә мул итеп яудырды. Бу сүзләр хак. Синең бу нәрсәләр турында басым ясап әйтүеңне телим. Аллаһыга иман итүчеләр үзләрен яхшы эшләргә багышласын. Чөнки болар әйбәт һәм кешеләргә файдалы. Әтинтәк бәхәс, шәҗәрәләр һәм канун турындагы ызгыш талаш һәм кычкырышулардан читләш. Чөнки алар файдасыз һәм мәгънәсез. Бер яки ике тапкыр кисәткәннән соң, бүленешләр китереп чыгара торган кеше белән бернинди уртак эшен булмасын. Син беләсең, андый кеше бозык һәм ул гунаһ кыла. Шуның белән үз-үзен хөкемгә дучар итте. Мин синең янга Әртимәс яки Тухикны җибәрәм. Алар килеп җиткәч, үзең минем янга Никополискә килү өчен бөтен көчеңне куй. Чөнки мин кышны анда чыгарга уйлыйм. Канунчы Зинәс һәм Апулусны, алар бер нәрсәгә мохтаҗ булмаслык итеп, бик тырышлык белән юлга әзерлә. Безнең иман итүчеләр башкаларның ихтиҗларын канәгатьләндерә алсын өчен, үзләрен игелекле эшләргә багышларга өйрәнсеннәр. Аларның тормышлары файдасыз булмасын. Минем белән булганнарның барысы да сине сәламлый. Безне яратучы иман итүчеләрнең барысына да сәлам тапшыр. Мәрхәмәт сезнең барыгыз белән дә булсын.